Earth News Radio 105,8.
Στην άκρη του απείρου, στην κούλα του ονείρου, στα γόνα που στάζει, όσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα, ο κόσμος φοβέρα. Στη νύχτα που μοιάζει, όσο τρομάζει. Σελήνη, που να βρω γαλήνη, στον άδεια να τρέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Κόντρα στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Το μαύρο μέλλον σκυφτός μετανάστης. Σταθμός το ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξεις.
Σου μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη. Στον άδεια να θέλω πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω,
καλό μήνα. Εντάξει, τα είπες καλό μήνα από την Παρασκευή.
Ναι.
Σε άκουγα.
Ναι. Πώς με είδες, πώς με άκουσες.
Ζωγραφιά.
Θεωρείς ότι ήταν αισθητή η απουσία σου? Ήταν.
Εντάξει. Ουδείς αναντικατάστατος.
Έτσι.
Όπως λοιπόν έχουν πει και σε πιο μακάβρια από αναντικατάστατος, έχουν γεμίσει τα κυπαρίσια.
Χαμός. Όλοι δύο μέτρα πιάνουν.
Άλλο εντάξει. Ας πούμε, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε. Εντάξει, 4 του μηνός είναι, αλλά είμαστε αυτό. Γιατί να πούμε και λίγο με λίγο ήλιο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το τριήμερο ήταν πολύ. Μιλάμε χειμώνα, όχι αστεία.
Γιατί είναι ότι σε μερικές περιοχές έπιασε κρύο, κανονικό. Δηλαδή με
χιονοπτώσεις. Και στην Αθήνα είχε κρύο, ρε φίλε. Εδώ βάρεσε χιόνια στις Σέρες και στη Φλόρινα και αυτά. Δεν ξέρω.
Ναι, εμείς τώρα στη Δράμα εκεί είχαμε 7-8 βαθμούς το βράδυ. Ήταν.
Τραγικό.
Τραγικό, ναι.
Τραγικό. Εντάξει, είναι και μπαρουτοκαπνισμένοι εκεί πέρα.
Έχω να πω ότι του χρόνου το Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου. Αν έχουμε επανάληψη του ίδιου καιρικού σκηνικού, μιλάμε για εθνική τραγωδία. Καταλαβαίνεις ότι θα ψήσουμε
ναι.
Το αρνί πάνω στην Πίνδο εκεί πέρα με τα χιόνια.
Χαμός.
Και τα λοιπά. Οπότε ας αφήσουμε τις παλαβομάρες του καιρού για φέτος. Του χρόνου ελπίζω όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί έχουμε κάνει ολόκληρο ημερολόγιο.
Ναι.
Δεν είναι. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για οργάνωση.
Δεν είναι εκεί που το Πάσχα είναι πολύ νωρίς, ρε φίλε. Δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει.
Εμένα μου αρέσει όταν είναι νωρίς, γιατί κόβεται. Έρχεται λίγο πιο ομαλό. Η περίοδος από το Γενάρη μέχρι τον Μάιο, ειδικά για τα παιδιά, για τα σχολεία.
Το σέβομαι.
Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
Εννοείται.
Εδώ δεν μπορούμε να κρατήσουμε το Χάρη Καστανίδη στο Πασόκ. Ναι. Δηλαδή, αλλά φιλορροή.
Εντάξει, ένα ιστορικό στέλεχος στο Πασόκ ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση του από το κόμμα με διάφορες ευθείες βολές προς την ηγεσία και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το Χάρη Καστανίδη, να πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κόλαφος γενικά.
Όσο πιο ασήμαντοι όσοι έχουν εξουσία, τόσο ρέπουν προς τη μικρότητα.
Εντάξει. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε στην αυτή ότι στην επιστολή παραίτησής του ότι τέλος πάντων συγγενείς του Προέδρου εμπλέκονται στην ιστορία αυτή και πολλά και πολλά ακόμα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά με τον ίδιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
Έχουμε πολλά στα διεθνή τα οποία θα τα δούμε με την Queen της μεσημεριανής ζώνης. Τι γίνεται με το Ορμούζ, οι κάρτες ούνο του Προέδρου Τραμπ. Έχουμε νέους δασμούς στους Ευρωπαίους.
Ναι, να βάλουμε κανένα δασμό.
Ναι, εντάξει, πολλά πράγματα. Είχαμε το σκηνικό του καιρού, αλλά πλέον μπαίνει η άνοιξη. Οπότε μπορείτε να αρχίσετε να βάζετε άδειες από τώρα. Να θυμίσουμε ότι τέλος Μαΐου έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Ναι.
Τυπικά Δευτέρα, πρώτη Ιουνίου. Ναι, αλλά εντάξει, ο άλλος θα φύγει πιο μπροστά. Μήνας με δύο Πανσελίνους και ο Ακύλας την άλλη εβδομάδα στην Eurovision. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
Ωραίος. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Έχουμε την πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Σπίλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Φαίνεται, οι πρώτες ενδείξεις και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα απορρίψει το αίτημα για τη σύσταση.
Δεν το βλέπω να προχωράει. Ναι.
Προανακριτικής. Όχι, με τις προανακριτικές υπάρχει μία.
Υπάρχει ένα θέμα εκεί.
Υπάρχει μία έτσι. Δεν έχουμε πολύ θετικά έτσι. Δεν τα προσεγγίζουμε πολύ θετικά τα πράγματα. Με τις εξεταστικές κάτι γίνεται. Με τις προανακριτικές έχουμε θέμα.
Και εξεταστικές, όταν πάει στην εξεταστική το πράγμα, ξέρεις ότι δεν θα γίνει τίποτα.
Καλά, το εξεταστικό.
Κομφετί
είναι
μετά τα πορίσματα.
Πολιτικές ευθύνες και να είχαμε να λέγαμε. Ακριβώς. Λοιπόν.
Μάιος ενδεχομένως να είναι ο μήνας γέννησης των δύο κομμάτων που αναμένονται εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε για τα
Μαρία Καριστιανού και Αλέξης
Τσίπρας. Φαίνεται να πλησιάζει ο καιρός, γιατί εντείνονται και οι φήμες ότι ενδεχομένως οι κάλπες να στηθούν το φθινόπωρο μετά την ΔΕΘ κατά Οκτώβρη-Νοέμβρη. Είπαμε, αν δεν γίνει Οκτώβρη-Νοέμβρη, μετά αναγκαστικά θα πάει το Μάρτι μέσα στο καταχύμα.
Καλά, και Οκτώβρη-Νοέμβρη να γίνει ρεφίλ δεν είναι και προώρες πλέον.
Προώρες, εντάξει. Τυπικά τελειώνει το Μάρτιο του 2027 το κεφάλαιο. Αλλά εντάξει.
Όλα
μέσα. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Τώρα έχουμε από
Έχουμε Έλενα Λεβίζου.
Έχουμε Έλενα Λεβίζου.
Να την καλημερίσουμε.
Καλημέρα.
Τι γίνεται.
Καλή εβδομάδα.
Πώς πάμε.
Καλά.
Ποια κάρτα ούνο θα τραβήξουμε.
Τι εννοείς.
Αυτή που εμφανίστηκε ο αγαπημένος σου πλανητάρχης. και είπε ότι έχω όλες τις κάρτες στο χέρι και πήγε με κάρτες Uno. Όχι με Texas Hold'em, πώς το λένε το άλλο.
Texas Hold'em, τι.
Ναι, ναι, αυτό.
Ναι, θα δούμε ποια κάρτα θα τραβήξει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να ξεκινήσουμε από κάτι τελευταίο.
Συμβαίνει τώρα.
Συμβαίνει τώρα, ναι, το οποίο βέβαια το υποστηρίζει το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars του Ιράν, ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, όπως λέει, αναγκάστηκε, που επιχείρησε να περάσει τα στενά του Ορμούς, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, αναχαιτίστηκε δηλαδή, και οι ίδιες πηγές, το Fars δηλαδή, υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε από δύο πυράβλους. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από Αμερικανούς, δεν υπάρχει καμία δήλωση, καμία ανακοίνωση. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Fars, επαναλαμβάνω, του Ιράν.
Στην Παρασκευή δεν ήταν να περάσει από το Κογκρέσο ο Πλανητάρχης για να πάρει το τυπικό ok για τη συνέχιση των εχθροπραξιών του πολέμου αυτού που έχει ανοίξει.
Νομίζω είχαμε ξαναπεί από εδώ ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να πει ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική κυβέρνηση ότι αυτό οι 60 ημέρες δεν ισχύουν από τη στιγμή που υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Και αυτό υποστηρίζουμε.
Οπότε με τρίπλα πήγε το θέμα.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάπαυση του πυρός, επί της ουσίας δηλαδή ότι έχουν σταματήσει να τρέχουν αυτές οι 60 ημέρες. Ναι,
ναι, αλλά κάθε μέρα όλο και κάτι ακούμε.
Ναι, το τελευταίο λοιπόν που αναμένουμε να δούμε είναι αν και πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται κοντά στα στενά του Ορμού.
Καλά, είδα το χάρτη με τα πλοία που είναι τώρα στιβαγμένα εκεί. Είναι φοβερό, έτσι, τι
ναι,
γίνεται
ναι.
εκεί.
Είναι πάνω από 20.000 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί.
Τρομερό.
Ναι, ναι.
Και κανείς δεν ξέρει, έχουν αυτά
πώς,
τα πλοία
πότε
τώρα,
και πού.
Ναι, υπάρχουν, έχουν ελλείψεις ναι. Και γι' αυτό και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια ανθρωπιστική επιχείρηση, αλλά το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουν δοθεί και λεπτομέρειες. Αλλά τα αμερικανικά μέσα λένε ότι δεν πρόκειται για μια επιχείρηση συνοδείας ουσιαστικά των πλοίων αυτών, αλλά για μια καθοδήγηση. Η καθοδήγηση, όπως τη λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική η κεντρική διοίκηση, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή, πιθανότατα, σύμφωνα με το Axios για παράδειγμα, αναφέρεται στην καθοδήγηση για να περάσουν από μια ασφαλή οδό, δηλαδή που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Παρ' όλα αυτά, στην επιχείρηση αυτή θα λάβουν μέρος 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες, αντιτορπιλικά με πυράβλους και 100 αεροσκάφη, όπως λέει η κεντρική διοίκηση. Τώρα θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει αυτό.
Ένα αμονή, θα φύγουν οι 5.000 από Γερμανία να πάνε προς Ιράν.
Δεν έχουν πει προς τα που θα πάνε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μπορεί να είναι και περισσότεροι. Επίσης υπάρχουν αντιδράσεις και γι' αυτό και από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία είπαν ότι αυτό δεν είναι μια καλή κίνηση, μια έξυπνη κίνηση, γιατί είναι σαν να κλείνει το μάτι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπάρχουν δηλαδή αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως οι αντιδράσεις που έχουμε δει αυτές τις ημέρες με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ και στην Ευρώπη.
Πάλι είναι μαλωμένος μαζί μας. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούσαμε πολύ σκληρή γλώσσα εναντίον του.
Ότι
είναι αναξιόπιστος, δηλαδή, και τα λοιπά. Τώρα αυτές είναι κουβέντες που πρέπει να υπώνονται ελαφρά την καρδία.
Ναι.
Συγκεκριμένα ο καγκελάριος Μέρτς.
Ναι, αυτός τώρα. Ναι, ναι. Πέρα, τώρα πάει,
τι ζόρι τραβάει τώρα ο καγκελάριος.
Επί 25% πάνω δασμού και οι Γερμανοί πουλάνε ένα σκασμό αυτοκίνητα.
Ναι. Αυτό είχε ξεκινήσει πριν, βέβαια. Ήταν με δηλώσεις του Μέρτς που είχαν γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Για το ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπει να έχουν μια στρατηγική συγνώμη εξόδου, ότι το Ιράν, η φρούτη της Επανάστασης, ουσιαστικά ταπεινώνει την Αμερική. Ήταν δηλώσεις οι οποίες ήταν αρκετά πολύ σκληρές, θα λέγαμε, αναπάντεχα σκληρές, και υπήρξε αυτή η αντίδραση. Ναι. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν δεν έχουν δεν έχει δοθεί κάποιο σημάδι ότι το 25% είναι σε αντίπεινα, θα λέγαμε, για αυτή τη στάση σε σχέση με το Ιράν. Επισήμως, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Ευρώπη καθυστερεί πάρα πολύ στην εφαρμογή της συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού.
Ναι. Βέβαια, εντάξει, είναι αναλόγως πώς θα ξυπνήσει. Δηλαδή, ξύπνησε και λέει 25%. Με τους δασμούς έχει χάσει πολλές υποθέσεις. Και... υπολογίζει ότι θα πρέπει να επιστραφούν, λέει, περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγωγές που έχουν κερδίσει ήδη οι δικαστικές διαμάχες για το θέμα των δασμών.
Ναι, και οι δασμοί παραμένουν ένα ανοιχτό θέμα.
Ναι, φίλε, γιατί και αλλάζουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα το ξύπνημα και την ημέρα τώρα. Είναι λίγο τραγελαφικό και αυτό.
Και
μέσα σε
την
όλα.
Ίδια ώρα λοιπόν που έκανε τις δηλώσεις, τις αναρτήσεις για αυτή την επιχείρηση, ελευθερία κτλ., στην ίδια ανάρτηση είπε ότι είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πρόοδος, εξέλιξη πολύ καλές επαφές με το Ιράν, αφήνοντας έτσι και ένα παράθυρο αισιοδοξίας για τις διαπραγματεύσεις, που προηγουμένως βέβαια είχε πει ότι το εξετάζει αυτό το σχέδιο των 14 σημείων, αλλά δεν του φαίνεται καλό. Τέλος πάντων, ναι, αναμένεται και από εκεί απάντηση.
Για το Μουντιάλ που μας ενδιαφέρει, 20 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του Ιφαντίνο με τον πρόεδρο της Ιρανικής Ομοσπονδίας, ναι, στην Ελβετία, προκειμένου να κλείσει το θέμα. Παρότι αρχικά είπε ο Ιφαντίνο ότι φυσικά και το Ιράν θα είναι εδώ, και ο Τραμπ είπε εννοείται θα τους καλοδεχτούμε.
Καλά.
Υπάρχει ένα σενάριο ότι αν περάσει το Ιράν από τον όμιλό του, που δεν είναι και κανένας πολύ δύσκολος όμιλος, ο πιθανός αντίπαλος
στους
32 θα είναι η Αμερική. Έχουν ξαναπαίξει το
Μουντιάλ. Ωραίος αγώνας.
Έχουν ξαναπαίξει Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
Καλά, φυσικά έχουν ξαναπαίξει.
Όχι, εννοώ πάλι σε φάση. Και τότε τους είχαν αποκλείσει τους Ιρανούς, ναι, οι Αμερικάνοι.
Θα έχει έτσι μία σανς πιο αυτή. Έχουμε την καλή είδηση της ημέρας.
Καλή, δεν ξέρω αν... Ναι, έχουμε μια καλή είδηση.
Ορίστε,
ημέρας,
δακώνεται λίγο.
Από
ορίστε,
το Άμστερνταμ, και θα σας πω και μια άλλη είδηση μετά. Λίγο να σας πω για το Άμστερνταμ, ότι έγινε η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που απαγόρευσε ουσιαστικά από τις στάσεις των λεωφορείων, του τραμ, του μετρό κτλ. Mm-hmm. Και σε billboards να παίζουν διαφημίσεις για κρέας, δηλαδή ας πούμε χάμουγκες, και για παράγωγα ορυκτών καυσίμων, πετρέλαιο δηλαδή, για παράδειγμα.
Συγγνώμη,
ακόμα
Έλενα,
και για αεροπορικές εταιρείες.
Στο Άμστερνταμ δηλαδή, έχει τα coffee shop που σερβίρουν το τέτοιο, το μαύρο, αβάδιστα και αβίαστα. Και τους πήραξε η διαφήμιση για την πριζόλα.
Ναι, γιατί μέχρι το 2050 θα είναι μια απολύτως πράσινη πόλη το Άμστερνταμ. Mm. Και είπαν ότι δεν μπορούμε
πράσινη
να κάνουμε...
Πράσινη είναι όλα τα τέτοια. Να
κάνουμε καμπέιν, τέλος πάντων, για αυτό και για κατά των ορυκτών καυσίμων, και να έχουμε τέτοιες διαφημίσεις.
Αν
και
είναι καπνιστή η μπριζόλα.
Ακόμα χειρότερα.
Όχι, ενώ αν έχει καπνίσει η μπριζόλα, αν είναι καπνιστή, ξέρεις, με τον άλλο τρόπο.
Αν έχει καπνίσει, δεν ξέρω.
Μαριναρισμένη, ρε παιδί μου, με τα χορτάρα και τα...
Ναι,
τα
αλλά
βλήτα.
Μα δεν απαγορεύεται το κρέας, δεν διαφημίζεται.
Ναι.
Λοιπόν, και το σκέφτονται και άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα η Στοκχόλμη, το Εδιμβούργο, η Φλωρεντία, το Σέφιλτ. Το σκέφτομαι να προχωρήσουν σε ανάλογες απαγορεύσεις. Λοιπόν, και η άλλη είδηση που θα τη δούμε και αύριο.
Και η μικρή Αγελάδα τι θα κάνει, η μικρή Ολλανδέζα με την Αγελάδα της.
Θα τρέξει.
Για το γάλα.
Υποδιωγμό θα βρεθεί δηλαδή.
Για το γάλα είναι αυτό, είναι άλλο. Άλλο δεν είναι για το κρέας.
Πάμε σε άλλο σεξ.
Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτών των πραγμάτων να εμποδίζει τη διαφήμιση της μπριζόλας.
Πάντως το Άμστερνταμ και γενικώς τα διεθνή μέσα το λένε σαν μια καλή είδηση αυτό. Η άλλη είδηση όμως έρχεται από το Met Gala.
Ναι, τώρα πάμε σε αυτά.
Είδα διάφορες παρουσίες. Πολύ έτσι.
Το γεγονός της χρονιάς, τέλος πάντων, που θα διεξαχθεί τώρα σήμερα, αργά τέλος πάντων σήμερα για μας. Και σε αυτό αναμένεται να υπάρχει μποϊκοτάζ λόγω Jeff Bezos. Γιατί υπάρχουν μεγάλες... Ο Τζεφ Μπέζος είναι επίτιμος πρόεδρος στο φετινό Met Gala και είναι και χορηγός, τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει και στο χώρο της μόδας αρκετά δυναμικά, με διάφορες χορηγίες, με μετοχές, πολυκαταστήματα πολυτελείας, με την φημολογούμενη εξαγορά της θεατρικής εταιρείας της Vogue, που διοργανώνει το Met Gala. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και για τις απολύσεις, τις μαζικές που γίνονται κατά καιρούς από την Amazon και τις επιχειρήσεις του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους. Οπότε υπάρχουν αντιδράσεις και αναμένεται να μποϊκοτάρουν αρκετά σημαντικές προσωπικότητες στο Met Gala, όπως για παράδειγμα η Meryl Streep ή ο Ζόραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Βέβαια, η λίστα με τους προσκεκλημένους είναι μυστική κάθε χρόνο. Δεν γνωρίζουμε ποιοι θα πάνε, είναι και έκπληξη πολλές φορές. Αλλά αυτό φημολογείται. Τώρα το θέμα...
Δεν είχε γίνει συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα που εμφανίστηκε η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος με ένα βυσαλαίο ντεκολτέ και έγινε το πάλι το Talk of the Town.
Μη δείτε έτσι.
Εγώ αυτά δεν τα κατηγορώ. Ούτε ενστερνίζομαι αυτές εδώ πέρα τις γελίες καταγγελίες.
Μάλιστα. Αλλά αυτό το θέμα για την Amazon είναι πιο σοβαρό. Και τέλος πάντων, το φετινό θέμα στα Met Gala είναι η τέχνη στη μόδα. Οπότε αναμένεται να δούμε πολύ εντυπωσιακά σύνολα. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και με έργα τέχνης κάπως.
Πριν κλείσουμε, διάβασα μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, μία παλαιότερη βέβαια, σε 1140 οχήματα στη Βρετανία. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα για να ρίχνουν κουτσουλιές στα πουλιά?
Πιστεύω να είναι πανεπιστημιακή μελέτη.
1140, δείγμα ρε φίλε.
Όχι, ναι.
Λευκό ίσως.
Λοιπόν, το κόκκινο είναι το πιο αγαπημένο, 18%. Έχει και μία ποδοσφαιρική εσάν στο ρόλο αυτό. 18%. Και με τις παραλλαγές του και τα λοιπά.
Μήπως
πορτοκαλί.
Είναι...
Δεύτερο αγαπημένο το μπλε με 14%. Ναι. Τρίτο το μαύρο με 11%. Και το λιγότερο ελάχιστο ενδιαφέρον είναι να ρίχνουν κουτσουλιές σε πράσινα αυτοκίνητα.
Είδες.
Μόνο το 1%.
Έχεις δει πολλά πράσινα αυτοκίνητα?
Ναι, αμέ.
Κυπαρισί.
Πού τα έχεις δει εσύ τα πράσινα αυτοκίνητα?
Πολύ ωραίο χρώμα είναι το κυπαρισί. Μάλιστα. Το κόκκινο είναι πολύ, βγάζει μάτι.
Λίγο μακάβριο το κυπαρισί, αλλά τέλος πάντων.
Γιατί, μια χαρά είναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας έχετε προσφέρει.
Και εγώ επίσης.
Πάμε τίτλους ειδήσεων με τη γυναίκα Λάστιχο, την Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιώνε σφαίγω. Νούκα, φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλου να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Real estate φέτο, σασίμι του να φέτο. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω φέτο. Leather παλτό φέτο και escargo φέτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο. Φέρτο.
γεννηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Δες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά.
Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
Λοιπόν, αυτή είναι η Balkan Edition, η βαλκανική εκδοχή του Φέρτο. Δεν είναι αυτό που θα πάει, θα ακουστεί στην Eurovision.
Λόγω της μουσικής προσέγγισης, προφανώς, έτσι.
Ναι, είναι το άνοιγμα που γίνεται. Οι
εκεί με το σόλο που έκανε, σου θύμισε λίγο, Σάκη.
Τον Μπουγά. Υπάρχει μεγάλο θέμα τώρα.
Τον Μπουγά.
Που έχει ανοίξει ότι, όπως βγήκε και δήλωσε ο Πλανητάρχης.
Ναι. Ο άλλος
Πλανητάρχης. By Greece.
Ναι.
Είπε ότι... Πατάει, λέει, ξεκάθαρα, μου το έχουν πει πάρα πολύ, σε μια μεγάλη επιτυχία του Μπουγκά, δεν τη θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε, μάλλον δεν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Εντάξει, όλα αυτά είναι ζήλιες. Πάμε συγκεντρωμένοι για τον ημιτελικό της άλλης εβδομάδας και για τον τελικό.
Όχι, είναι πολύ θετική φιγούρα ο Ακύλας και το ευχόμαστε εννοείται τα καλύτερα, χωρίς ότι είναι και φίλος εδώ της εκπομπής.
Ναι, μας έχει επισκεφθεί, μας έχει έτσι δώσει ενέργεια, του έχουμε δώσει κι εμείς. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Η αποστολή είναι στη Βιέννη και την άλλη εβδομάδα θα μπούμε σε ρυθμούς ημιτελικού.
Την Τρίτη ο πρώτος ημιτελικός. Το άλλο Σαββατοκύριακο μην κανονίσετε τίποτα.
Όχι.
Έχει ξενύχτη.
Πίτσες, μπύρες, γεια σας.
Έτσι. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε για την θετική άβρα στην εκπομπή, ακούτε πάντοτε. Το έχουμε και λέμε Earth News Radio 105,8 με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη.
Στα μικρόφωνα.
Χαρά Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλή Κολτσίδα στρώνει μαεστρικά όπως πάντα την εκπομπή και στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα όμορφα κομμάτια που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν.
Μέσω Viber η επικοινωνία και μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας ερωτήματα στον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει, τον κύριο Χάρη Καστανίδη.
Καλό μεσημέρι.
Ελεύθερος για την ώρα. Ακόμα διαθέσιμος για μεταγραφική.
Καταρχήν, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αλλά παρακαλώ πολύ μην κάνετε αναγωγές που δεν ισχύουν.
Γιατί?
Έτσι, είναι μια στιγμή πολιτικά
μια δύσκολη
και,
συναισθηματικά μέρα,
και συναισθηματικά φορτισμένη.
Έγινε ιστορικός τέλεχος όπως είστε εσείς.
Αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή, όπως έγινε τον Απρίλιο του 25 στην Αμπελοκήπων Μενεμένης.
Δηλαδή, μην τον καλέσετε να μην μιλήσει.
Όχι μόνο αυτό, έγινε παρέμβαση στον δήμαρχο της περιοχής να κλείσουν την αίθουσα και να μην τη διαθέσει στους ανθρώπους
που
μεγαλούν.
Προσωπική παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη, μην καλέσετε τον Κασανίδη.
Είπα από τον τομέα οργανωτικού.
Από τον τομέα οργανωτικού. Okay, ναι.
Λοιπόν, εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Έναν και μοναδικό άνθρωπο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ η ρύθμιση και αφορά έναν. Δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος, διότι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ εξαιρούνται τις ρυθμίσεις, δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Βενιζέλος. Mm-hmm. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να είναι, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν 20 χρόνια θητείας ως βουλευτές. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακοινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για ήταν, πρόσωπα ιστορικά.
Ότι ήταν δεικτικό όλο αυτό, ή θα μπορούσε να πει για λόγους ανανέωσης, για λόγους να ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό, ας πούμε.
Καταρχήν η ανανέωση είναι κάτι το οποίο αφορά τις ιδέες και όχι τη θητεία. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να ταινίζει την ιστορική διαδρομή ενός πολιτικού προσώπου και να σέβεται. Λοιπόν, για να μην αναφερθώ...
Έχετε εντοπίσει αίτιο όλης αυτής της τάσης που καταγγέλλεται?
Υπάρχει δηλαδή κάποιο είδους αιμονή του κ. Ανδρουλάκη με το πρόσωπό σας?
Κοιτάξτε,
υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση, έχει
όχι,
γίνει
καμία
κάτι?
Προσωπική. Εάν κοιτάξετε από το 2021 μέχρι το 2023 που παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει καμία αντιδικία. Ούτε καν έκφραση διαφορετικής πολιτικής. Το κάνει ευνηδίως τότε. Τα επαναλαμβάνει μετά. Δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα του ήταν δύσκολο να τις πάρει με την δική μου παρουσία. Και σημειώστε ότι αυτό μπορεί να έχει σχέση κυρίως στο ελεύθερο πεδίο και με τις μετεκλογικές πολιτικές του επιλογές.
Εσείς κρίνετε ότι δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία, η πιθανότητα που έχει δημιουργήσει πολύ, πολύ, πολύ λόγο για πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν βγαίνουν?
Αυτό το οποίο λέω είναι μια γενική διατύπωση, την οποία έχω και στην επιστολή μου και την οποία καλό είναι να την κρατήσουμε.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε τώρα ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να κλείνει ένα κύκλο. Παράλληλα υπάρχει μια επιχείρηση διεύρυνσης του κόμματος και πρόσφατα είχαμε την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Φαραντούρη. Δεν είναι λίγο έτσι το όλο αυτό το σκηνικό, πώς το κρίνετε εσείς, αυτή η διεύρυνση και το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι και η τελευταία προσθήκη?
Δεν πρόκειται να σχολιάσω πρόσωπα, πάντως... αντιλαμβάνομαι ότι το ιδιαίτερο πολιτικό βάρος του κυρίου Φαραντούρη, της κυρίας Στρασιά, του κυρίου Παπά και ορισμένων άλλων που ενδεχομένως θα επιστρέψουν είναι αρκετό για να πάνε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κρατάω από την επιστολή σας και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Θα το διαβάσω ακριβώς όπως το έχετε γράψει. Ο ισχυρισμός του κυρίου Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος. Υστερόβουλος γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι... μια αιτία που μπορεί να κρατάει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένο τον κύριο Ανδρουλάκη και να προσπαθεί να κάνει τέτοιου είδους κινήσεις που να φέρνει δύσκολες?
Η παρατήρησή μου αυτή, η οποία είναι μια παρατήρηση ακριβίας, το γνωρίζουμε αυτό το οποίο περιγράφω, απαντά στο ότι είναι υστερόβουλος ο ισχυρισμός ότι οι παλαιοί βουλευτές μπορεί να σχετίζονται με το Ρουσφέτη. Λοιπόν, εδώ επιτρέψτε μου μια παρατήρηση πριν ξαναγυρίσω στο...
Ως αντιδιαστολή δηλαδή εννοείται.
Ναι, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών οι οποίοι ελέγχονται σε τρέχουσες υποθέσεις οι οποίες αναδίδουν σκάνδαλο, οι περισσότεροι, αν κανείς δει, δεν λέω όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι με μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Δεν πέρασαν πολύ στα έδρανα για να εμπλακούν, στα κοινοβουλευτικά έδρανα για να εμπλακούν σε υποθέσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι μπορεί να μην είναι καν βουλευτές, να ελέγχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρω και το παράδειγμα ενός εξ αυτών που είναι στενά συνδεόμενος με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Λοιπόν, αυτή η ειδική αναφορά τώρα, είναι ότι είναι στενά συνδεόμενος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε λίγο κάτι.
Πέρα από το ιστορικό του...
αυτό εγώ λοιπόν λέω όχι, δεν υπάρχει. Είναι η απάντηση στα περιφητιών. Τώρα, το να σου λέει κάποιος, διότι δεν είναι μόνο τα παραδείγματα του Κωστή Στεφανόπουλου που αναφέρω ή του Αναστάση Πεπονή, του Γιάννη Αλευρά ή της Μελίνας ή του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Απευθύνονται σε έναν άνθρωπο όταν τα είπε αυτά στο φόρουμ των Δελφών για τους πολύχρονους βουλευτές. σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει, αυτός είμαι εγώ, τον ιδρυτικό νόμο του συνηγόρου του πολίτη, του κατεξοχήν θεσμού εγγύητη των δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς διαμεσολαβήσεις. Απευθύνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει και έχει ιδρύσει την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, για την ενάντια την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Και απευθύνεται σε έναν άνθρωπο που παραιτήθηκε από Υπουργός Μεταφορών τον 97, όταν η κυβέρνηση τότε, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα γίνει στη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων ανεξάρτητη αρχή, και μάλιστα είχαμε φτάσει και στο σημείο να μιλάμε για ως πρόεδρο τον αείμνηστο Αριστόβουλο Μάνεση, που είχαμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ εκτελεστικών αξιωματούχων ή πολιτικών αξιωματούχων και προμηθειών και έργων, και έκανε πίσω η κυβέρνηση, να υποβάλω την παρέτησή μου υπερασπιζόμενος στις αρχές της διαφάνειας. Λοιπόν, όπως και πολλές άλλες διατάξεις νόμων, τις οποίες θα μπορούσα να αναφέρω αλλά δεν θέλω να κουράσω, φέρνουν την υπογραφή μου ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά ως Υπουργού Δικαιοσύνης υπογραφή. Λοιπόν, τώρα να απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο και να λες οι παλαιοί βουλευτές και να το λες χαριεντιζόμενος περίπου στο φόρουμ των Δελφών, παραπάει,
Γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης μικραίνει
το... Γι' αυτό και είπα ναι, στη δήλωσή μου ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.
Την άποψή σας, ο κ. Ανδρουλάκης μικραίνει το Πασόκ με την στάση του. Και το ρωτώ αυτό γιατί τον αποχαιρετάτε με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Ο Ανδρουλάκης είναι το βαρύδι του Πασόκ. Και το κρατάει καθυλωμένο
σε χάμ. Είναι αυτό το οποίο λέω και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα.
Ναι, αλλά εδώ θέλει μια απάντηση.
Επαναλαμβάνω.
Είναι ο λόγος που η Βελόνα.
Είναι αυτό το οποίο λέω.
Ο Ανδρουλάκης είναι ο λόγος που είναι κολλημένη η Βελόνα.
Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, εάν πούμε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στην. Τις καλές εκλογικές επιδόσεις ενός κόμματος, τρεις παράγοντες. Οι παράγοντες είναι πρώτον να υπάρχει μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και ευφυής ηγεσία. Ηγεσία που μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται κτήμα με λίγες γραμμές του ελληνικού λαού και καταλαβαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερες μέρες. Δεν είναι ένας από τους παράγοντες και η ηγεσία που παίζει ρόλο.
Δηλαδή, καλά, μπορεί ειδικά, να φταίνε ειδικά όλοι οι άλλοι. Ειδικά σε αυτή τη χώρα έγινε και προσωποπαγή τα κόμματα τα περισσότερα.
Λοιπόν, ως ετούτου λοιπόν, είναι προφανές ότι και η ηγεσία έχει την συμμετοχή της σε μια ορθή ή μειονεκτική πορεία.
Όπως το αναλύσετε, εγώ βλέπω συμμετοχή 3 στα 3. Ευφυής, ριζοσπαστική, έλλειψη προγράμματος. Δηλαδή, πάμε για.
Πάντως αφήνεται ένα μικρό παράθυρο λέγοντας ότι φεύγω από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Πάντα φαντάζομαι το Πασόκ θα είναι κομμάτι σας, έτσι. Και είναι το Πασόκ αυτό όπως έχει εξελιχθεί. Είναι το Πασόκ όπως έχει εξελιχθεί.
Γι' αυτό και γράφω στη δήλωσή μου ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Mm-hmm. Αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά. Αυτό που υποχρεούμε να κάνω για λόγους αξιοπρέπειας είναι να παραιτηθώ από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και λέω ότι κρατώ στην καρδιά μου όλους τους αγώνες που έδωσα με πολλούς φίλους και συντρόφους. Και θα συνεχιστούν οι αγώνες αυτοί.
Τώρα για όσους.
Προς έναν χώρο τον οποίο επαναλαμβάνω υπηρέτησα.
Για όσους
είναι
έσπευσαν.
Μια σημαντικά φορτισμένη στιγμή.
Ναι. Ναι. Για όσους έσπευσαν μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής σας. Να προλάβουν πιθανή. Να αναπτύξουν σενάρια ότι ο Χάρης Καστανίδης παρετείται από το Πασόκ, από το κόμμα του Ανδρουλάκη, ας το πούμε έτσι, βλέποντας μια μελλοντική πολιτική συνεργασία με άλλο κόμμα. Εσείς ρητά λέτε ότι μέχρι και τις επόμενες εκλογές δεν θα ενταχθείτε σε κάποιο άλλο πολιτικό σχηματισμό?
Θα πω πάλι δύο πράγματα. Και αυτό θα σας παρακαλέσω να γίνει κατανοητό σε μια στιγμή έντονης πολιτικής και συναστηματικής φόρτισης, μην αναζητείτε σενάρια. Δεύτερον, αν είχα να σας πω ότι συνομιλώ με ανθρώπους ή κόμματα, θα σας το έλεγα. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά.
Μάλιστα.
Είναι σαφής.
Σαφέστατο.
Σαφέστατο. Εμείς οφείλουμε να το ρωτήσουμε, γιατί υπάρχουν τα σενάρια, τα έχετε ακούσει νομίζω από τη στιγμή.
Καλά, είναι και λίγο κινούμενη άμμος όλη αυτή η πολιτική σκακέρα τώρα, ξέρετε. Το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έμπειρος πολιτικά. Πώς κρίνετε τα δύο κόμματα που πιθανόν μέσα στο Μάιο θα γεννηθούν του κύριου Τσίπρα.
Δεν κρίνω, διότι δεν γνωρίζω τις ιδρυτικές τους πράξεις, τις προγραμματικές τους διακηρύξεις και τον τρόπο που θα πολιτευθούν. Συνεπώς θα είμαι σε θέση να πάρω, να κρίνω και να σχολιάσω όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις.
Τι απάντηση περιμένετε από το Πασόκ? Γιατί εμένα βασικά με εκπλήσει ότι έχετε βγάλει τόση ώρα την ανακοίνωση και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το Πασόκ. Μιλώντας για ένα στέλεχος της ιστορικής διαδρομής του Χάρη Καστανίδη, δεν είναι κάποιος χθεσινός που μπήκε.
Ναι.
Δεν αναμένω κάτι.
Δεν θα έπρεπε.
Επαναλαμβάνω, δεν.
Γιατί οι χαρακτηρισμοί επίσης είναι και προσωπικοί για να δείτε το Ανδρουλάκη. Δεν είναι,
ναι.
Είναι.
Είχατε έτσι πρώτες αντιδράσεις από συντρόφους, από φίλους αυτής της κίνησης?
Δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα, διότι οι άνθρωποι που πάντοτε προστρέχουν από την πρώτη στιγμή είναι οι φίλοι και οι σύντροφοι. Και αυτοί θα έχουν να πούν πάντοτε τον καλό τους λόγο.
Με ιστορικά στελέχη του κινήματος, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, ή άλλους που συντρόφους σας πολλά χρόνια, προτού πάρετε την απόφαση για την παραίτησή σας, το συζητήσατε?
Όχι.
Είναι δηλαδή μια
αυτές είναι αποφάσεις
μοναχικές.
Μοναχικές.
Απλά το λέω γιατί με ανθρώπους που συμπορευθήκατε πολιτικά πολλά χρόνια. Γι' αυτό ότι...
Όπως πολλές φορές οι μοναχικές αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου δεν ήταν χωρίς κόστος. Όταν δηλαδή το 2012 είχε προηγηθεί η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι τρώω πάσης υπογραφής του μνημονίου, του Δευτέρου Μνημονίου, θα υπάρξει συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν σας θυμίζω ήταν τρικομματική η κυβέρνηση, Παπαδήμου. Και υπήρχε δέσμευση ότι θα συζητηθούν τουλάχιστον τα θέματα του Δευτέρου Μνημονίου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεν ετηρήθη αυτή η υπόσχεση. Την ώρα που ο Τόμψεν προειδοποιούσε ότι το δεύτερο μνημόνιο σε εσωτερικό έγγραφο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιούσε ότι θα δημιουργήσει τεράστια βάρη στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ελληνική κοινωνία, και δεν συζητήθηκε και αποφάσισε ότι δεν θα στηρίξω με την ψήφο μου το δεύτερο μνημόνιο, όπως ξέρετε με διέγραψαν. Δεν πήρα τότε την απόφαση να κάνω αυτό επειδή με κάποιον συνεννοήθηκα, αλλά γιατί, επαναλαμβάνω, οι δύσκολες πολιτικές και συναισθηματικές, θα έλεγα, αποφάσεις είναι μοναχικές αποφάσεις.
Μάλιστα. Να σας μεταφέρουμε μια δήλωση που έκανε ο κύριος Τσουκαλάς λίγο πιο μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο του Art News Radio. Δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, το εκπροσώπου.
Έδωσε συνέντευξη στα παιδιά στην Παλτατζή και στην κυρία Παλτατζή και στον Δημήτρη Τάκη. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό στη διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οπουδήποτε, το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία. Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα. Αυτό είπε ο κύριος πρόσωπος τύπου.
Δεν θα περίμενα διαφορετική απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι πρέπει να πει. Αλλά θα ήθελα να του υπενθυμίσω και πάλι, του κύριου Τσουκαλά, ότι συνήθως οι πολιτικές διαδρομές, όχι συνήθως, πάντοτε η πολιτική διαδρομή ενός ανθρώπου κρίνεται πρώτα απ' όλα από τους πολίτες. Αν οι πολίτες λοιπόν θα δώσουν σε κάποιον μια μικρή ή μια μακρά θητεία, αυτό σχετίζεται από την σχέση των πολιτών με την στάση του πολιτικού, ιδεολογική πολιτική στάση. Αν λοιπόν σε επιβεβαιώνει η κοινωνία, δεν μπορεί να σε διαγράφει ένα πρόσωπο επειδή έτσι πιστεύει. Δηλαδή σας λέω και πάλι, φανταστείτε ότι αποφασίζει ο αείμνηστος Πεπονής την ίδρυση του ΑΣΕΠ για να πολεμηθούν οι πελατειακές σχέσεις της προσλήψης των προσώπων, και επειδή συμπληρώνει αμέσως μετά 20 χρόνια θητείας, αποφασίζει ο τότε αρχηγός ή όποιος αρχηγός, αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο Πεπονής πρέπει να είναι απ' έξω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά?
Άρα πρέπει να αξιολογηθεί η πορεία του κάθε στελέχους.
Μα είναι δυνατόν, δηλαδή ποιος θα πει κάποιος δεν εζήτησα ποτέ να διοριστώ πουθενά. Από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος με τον πατέρα μου, μου εζήτησε το 1981, μόλις σε ηλικία 25 χρονών, να είμαι υποψήφιος βουλευτής, μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, Βουλευτής υπήρξα επειδή, και τους ευγνωμονώ γι' αυτό, οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αναγνώριζαν ότι θα πρέπει να μου δώσουν την εμπιστοσύνη τους. Δεν με διόρισε κανείς ποτέ πουθενά σε κανένα όργανο. Λοιπόν, αν οι πολίτες αξιολογούν με ορισμένο τρόπο, τότε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να γίνει κέσαρα στην κρίση και να πει ότι παρά την κρίση των πολιτών εγώ τον θέτω εκτός.
Και επειδή έχει ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ και πολύ καιρό, και είστε από τους ανθρώπους με την, από τις πλέον μακροχρόνιες κοινοβουλευτικές θητείες. Βουλευτής χωρίς ρουσφέτη υπάρχει?
Βεβαίως. Ασφαλώς ναι. Και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις...
Ή θα πρέπει να διαχωρίσουμε το είδος του ρουσφέτιου, δηλαδή ένα άλλο ρουσφέτη διόρισε το παιδί μου και άλλο ρουσφέτη... ψάχνω να γνωρίσω ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο.
Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ρουσφέτη είναι με πολιτική διαμεσολάβηση να δίνεις σε κάποιον κάτι που δεν έχει το δικαίωμα προς τούτο. Mm-hmm. Όχι όταν δικαιούται κάτι και του το στερεί το κράτος ή η πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς και όταν πριν αναφέρθηκα στο ότι ίδρυσα τον συνήγορο του πολίτη, ακριβώς για να υπάρχει ένας θεσμός εγγυητής, χωρίς διαμεσολαβήσεις, των δικαιωμάτων των πολιτών, και ξέρουμε ότι ο συνήγορος του πολίτη στα χρόνια που υπάρχει μέχρι σήμερα έχει δώσει μάχες. Γι' αυτό και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Όταν λοιπόν κάνεις αυτό, δεν μπορείς να μιλάς.
Να,
και σαφέστατε. Για οποιοδήποτε τρόπο να κρίνεις.
Ποιος είναι ο πρώτος ή η πρώτη που σας πήρε τηλέφωνο μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης από τους συντρόφους σας, έτσι, τους...
Ήταν και είναι τέτοιος ο κατοικισμός που δεν έχω κρατήσει την πρωτιά.
Είναι και άνθρωποι που δεν περιμένατε να σας έχουν καλέσει να σας πούνε εσύ χάρη μήπως να το ξανασκεφτείς.
Γιατί στα δύσκολα μετρούνται οι άνθρωποι.
Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι.
Μάλιστα.
Υπάρχουν εν ενεργεία στελέχη του κινήματος τα οποία δικαιολόγησαν στο απόλυτο την απόφασή σας και τα όσα αναφέρετε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
Υπάρχουν και τέτοια στελέχη.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη στιγμή.
Έχω ευχόμαστε... να πολλά μηνύματα. Ναι. Αλλά θα πω ότι το 90% των μηνυμάτων είναι υπέρ του Χάρη Καστανίδη, από το τύπο του «Πες τα Χρυσόστομε» μέχρι πολλά για την πορεία, την κοινοβουλευτική πορεία του Χάρη Καστανίδη.
Να μου επιτρέψετε μόνο μία κουβέντα. Mm-hmm. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν τα έχω δει ή και κάποιοι, αυτό το 10% που λέτε, θα αρχίσουν ή θα πούν τώρα ναι, επειδή ήθελε την καρέκλα κλπ. Πρόκειται για ιδιωτελείς ανθρώπους ή μικρόνοες. Διότι απευθύνονται σε έναν άνθρωπο που δεν δίστασε ποτέ να παραδώσει αξιώματα όταν έπρεπε να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες του. Ανέφερα το παράδειγμα του Υπουργού Μεταφορών όταν παραιτήθηκα το 97 για λόγους υπεράσπισης των αρχών της διαφάνειας. Διαγράφηκα το 2012 παραδίδοντας τη βουλευτική έδρα. Λοιπόν, μην αφήσουν διάφοροι υπήκοοι οι οποίοι δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και τη στοιχειώδη ευπρέπεια και στην προσωπική του ζωή να κάνουν τέτοια σχόλια. Και ας είναι το 5%.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καστανίδη.
Να είσαστε καλά.
Καλή πολιτική συνέχεια, όπως θα φέρει η ζωή πλέον.
Να είσαστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
μας ήταν ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο οποίος λίγη ώρα πριν ανακοίνωσε
την αποχώρησή του από το Πασό. Λοιπόν,
από
και
σιγά σιγά
σας σφαίρες δίνουμε τις κιτάλεις στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον Γρηγόρη Νιάκα και αυτό το τσιτάχ της ενημέρωσης, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας. Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution. Γράφω μεθυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά.
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Γράφω με θυσμένες λέξεις που έρχονται απ' τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη,